På samme tid som de begynte å synge denne sangen I den amerikanske borgerrettsbevegelsen, så skjedde det noe her, I den gamle frikirken som var akkurat her. Og det en anekdote som har overlevd I vår familie, og den går på følgende måte. Det var besøk av egentlig den største predikanten I frikirken I Norge på den tiden, den navngjetne J.F. Løvgren. Som skrev mange bøker, og som også reiste rundt og preka, og som trakk til seg store skarer med mennesker. Og på et møte her I kirken så står han og preker, og han sier følgende. Det de dårligste kristne som engasjerer seg I politikk. Og da det min mors far, Carl Hansen, reiser seg opp og sier... Det ikke sant. Og så går han ut I midtgangen, og så går han ut av kirken I protest. Og jeg tror den godeste Løvgren, han tenkte omtrent sånn at denne verden, den et synkende skip. Og vi kan ikke bruke tiden vår til å pusse på dette synkende skipet. Det har ikke noe hensikt. Vi må få folk over I denne livbåten som ligger her. Og det det som oppgaven vår. Og så må vi ikke kaste bort tida til alt mulig annet. Jeg tror Carl Hansen, han ville kanskje si at det der en alt for enkel måte å se det. For denne jorda, denne verden, den Guds gave til oss. Det denne verden Gud har gitt oss til å leve I, og for å gjøre så god som mulig. Martin Luther King Jr., Han var baptistprest I USA, og han hadde fått navnet sitt fordi faren hans. Han syntes at Martin Luther var en så bra mann, så han tok navnet Martin Luther sammen med etternavnet sitt, King. Og så fikk sønnen da overtatt dette navnet, Martin Luther King Jr. Så sånn det henger sammen. Og han... var altså baptistpastor, men han så først og fremst på all den urettferdigheten som var rundt han I samfunnet I sørstaten I USA, og hvordan den fargede delen av befolkningen ble undertrykt. Det var sterkt raseskille, og han begynte egentlig å organisere sivil ulydighet ut fra kirkene, der de satt seg ned, der de ikke hadde lov til å sitte ned, og der de marsjerte for frihet. For likestilling, for likeverd. Og mens de marsjerte, så sang de. Og den sangen de alltid sang når de I hvert fall marsjerte, det var sangen «We shall overcome». Og «The Lord will see us through one day». Og det å synge sammen, det har man alltid gjort I bevegelser, når man virkelig vil noe, når man trenger å stå sammen, når man trenger å få styrke fra hverandre, da synger man. For sangen, den felles sangen, gir styrke. Og det kanskje et litt sånn uheldig tegn I et samfunn hvis vi slutter å synge sammen. Hvis vi bare sitter og hører på musikk sammen I stedet. For det betyr kanskje at vi egentlig har sluttet å slåss for noe. Martin Luther King, han tok politikken fra kirkene og ut I verden. Jeg var med da navnebroren Martin Luther. Og dette altså den sjette og siste tema prekenen om Martin Luther I forbindelse med reformasjonsjubileet som I år. Martin Luther, han hadde noe som han kalte toregimentslæren. Og nå kan dere jo tenke at nå har vi fått et par hyggelige historier, men nå sovner jeg. Fordi at dette høres helt forferdelig trist ut. Toregimentslære. Bare ordet jo en prøvelse. Men det handler om også følgende. Det Luthers måte å si noe om forholdet mellom kristendom og politikk. Om det å tro og leve I et samfunn. Om hvem det vi skal høre på? Hvem det som skal herske? Hvordan det egentlig Gud styrer verden? Og han skrev et skrift I 1523. Altså 6 år etter at han hadde spikret opp disse tesene på kirkedøra, om den verslige øvrighet, hvor langt går borgernes lydighetsplikt. Og det her han skriver om at Gud egentlig styrer verden på to måter, gjennom to regimenter, som man kalte det. Og det ene det åndelige, og det andre det verslige. Og det åndelige, det det som vi i kirken befinner oss i. Altså der man forkynner evangeliet, og Gud setter mennesket fri. Og Gud, i dette regimentet, denne måten som Gud vil styre og påvirke verden på, så skal man aldri bruke makt. Tro kan bare skje i frihet. Man kan ikke tvinge noen til å tro, eller gjøre noe som har med troen å gjøre. Det tilhører ikke myndighetene. Myndighetene tilhører det verste regimentet. De som styrer over kroppen, kan Luther si, ikke over sjelen. De som organiserer samfunnet vårt. De som bærer sverdet, sier han, fordi vi trenger det. Man trenger maktmidler for å holde orden. Det derfor vi har politi. Det derfor vi må ha fengsler. Det derfor vi også har en hær, faktisk. Fordi vi lever ikke i paradis. Så i det verslige regimentet kan man bruke makt, men ikke makt over samvittighetene, ikke makt over tro, men for å holde orden på samfunnet og for at samfunnet skal være godt. Grunnen til at han akkurat skrev dette i 1523 var at da hadde han oversatt Bibelen til tysk, og det nye testamentet var blitt trykket opp i mange, mange eksemplarer, og vanlige folk drev og kjøpte det og leste det. Og i Bayern der fant myndighetene ut at de skulle konfiskere alle biblene. Så folk fikk beskjed om å levere inn alle tyske nytestamenter som de hadde kjøpt. Og da sa Luther at nei, dere skal ikke høre på myndighetene. Dere skal være ulydige, for nå prøver de å herske over troen deres, sjela deres, og det kan ikke myndigheter gjøre. Og derfor så skal dere ikke gjøre som myndighetene sier. Og det gikk jo ikke bare på det åndelige området. Ta et annet eksempel på hvordan han griper inn noen år senere. I året 1542 så det en liten tysk by som heter Würzen. Og i Würzen var det egentlig ingen som visste helt hvem som hadde makt da. Men det var to fyrster som begge hadde lyst til å herske i Würzen. Og de stilte opp hærene sine for å slåss mot hverandre for hvem som kunne vinne denne byen. Og da gjør Luther følgende. Han setter seg ned i all hast og skriver et skrift. Det gjorde han hele tiden for øvrig. Og får det trykket opp, og så distribuerer han det til alle soldatene, alle som med, alle som står nå linea opp for å slåss. Og i dette skriftet så sammenligner han disse fyrstene med to fulle bønder på en kro som vil slåss over et knust glass. Dette like dumt, sier han. Og dere soldater, dere skal ikke høre på dem. Dere skal desertere. Dere skal reise hjem. Og så kan de to slåss med hverandre. Og det ganske sterkt. Altså, det å oppfordre soldater rett og slett til å desertere, det ganske radikalt. Men Luther, han du skal ikke lyde øvrigheten, eller fyrsten din, eller hvem det hvis det noe som bryter med samvittigheten din og det gode. Nå må det vel sies at han har ikke all mulig respekt heller alltid for fyrstene. Dette skriver han for eksempel i dette skriftet som altså om den verslige øvrighet. Du skal vite at like fra verdens begynnelse har den kloke fyrste vært et ytterst sjeldent eksemplar av arten. Og den fromme fyrste enda sjeldnere. Fyrstene jevnt over de største toskene eller de verste skurkene på jorden. Likevel så sier han altså at dette innsatt av Gud som en ordning. Ikke fordi at de som hersker så lure. Han sier til og med at en fyrste et sjeldent syn i himmelen. Men han sier at selve ordningen til for at samfunnet skal kunne leve i fred. Og på en ordentlig måte det skal verge oss. Og derfor så skal vi ikke gjøre opprør mot systemet. Vi kan ikke avskaffe herskerne og myndighetene. Fordi kaos, det enda verre. Når det ikke lenger noen som kan styre et land, da kan hva som helst skje. Og det har vi sett mange eksempler på. Og så sier han noe om hvor langt skal lydigheten gå da? Hva så om fyrsten hadde urett, har folket da plikt til å følge ham? Svar nei. For det ikke opp til noen å handle i strid med retten. Da må en lyde Gud mer enn mennesker. Denne læren, dette som Luther skrev nå på 1500-tallet, det ble utrolig viktig i Norge i en helt spesiell situasjon for en del år siden. Og det var under krigen. Da tyskerne okkuperte Norge og hadde innsatt sitt styre. Og da var det Eivind Berggrav, var biskop i Oslo. Han var det fra 1937 til 1951, og altså alle årene under krigen. Og Eivind Berggrav ble en av de viktigste motstandskreftene i Norge. Og han gjorde noe i året 1941, altså under okkupasjonen. Da reiste han rundt omkring i Norge til forskjellige forsamlinger av prester på prestemøter, og så holdt han dette foredraget. Når kusken er gal, Luther om plikten til ulydighet. Når kusken er gal er selvfølgelig et sitat fra Luther. Altså når lederen, når myndighetene er gale. Og det er ganske, tenk dere hvor dristig det er. Dette er et land okkupert av tyskerne, kontrollert av nazistene. Og så drar altså denne biskopen rundt, samler prestene og snakker om at kusken er gal, om plikten til ulydighet. Ikke retten til ulydighet, men plikten til ulydighet. Og det endte jo med at så å si alle prestene og alle biskopene la ned sine embeter, fordi de ville ikke tjene en stat som var blitt ugudelig og urett. Berggrav selv, han, som vi antagelig vet, endte jo i tysk fangenskap. Men det var antagelig verdt det. Og mange prester endte i fengsel. Men vi har jo hørt da, Paulus allerede blitt lest her. Hvordan henger det sammen egentlig med det Paulus skriver? Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud. Og de som finnes er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem står derfor imot det Gud har bestemt. Og de som gjør det skal få sin dom. For de som styrer skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. Styresmakten er en Guds tjener til det beste for deg. Går det da an å snakke om at man er pliktig til å være ulydig? Og Paulus sier at det finnes ingen myndighet som ikke er innsatt av Gud. Og det er jo sånn, når vi leser noen ting i Bibelen, så kan det hende, ja, for når jeg leser dette av Paulus, så tenker jeg, han kunne kanskje med fordel ha uttalt seg litt annerledes. Skrev det litt bedre. Men det er også litt sånn at når vi leser Bibelen, så må vi alltid tenke på konteksten det skrevet inn i, bakgrunnen for det, og hva er det, altså hvorfor skrives dette? Og Paulus lever jo i det en av de største og lengstvirkende imperier i verdens historie, nemlig det romerske imperium. Og han skriver også et brev til de kristne som befinner seg midt i sentrum for denne makten, de som bor i Roma. Og det han, jeg tror han ikke ser for seg at de kristne skal bli en slags sånn liten opprørsgruppe midt i Roma, som skal prøve å velte det romerske imperium. Som nok, tross alt, de fleste som levde der tenkte at det er ikke så verst, sett med liksom samtidens mål på hvordan et godt styre er. Men samtidig så går han jo langt i hvordan han på en måte uttrykker dette. Og det som er ganske vanlig å lese denne teksten som er også en definisjon av myndighetene. Altså, myndighetene er de som ikke skaper frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Altså, myndighetene er de som ordner samfunnet på en sånn måte at det gode får vokse fram og sette grenser for det onde. Men når myndighetene selv blir demoniske, blir onde, da skal man som verken da Luther, eller Martin Luther King, ville ha det til, nemlig man skal ikke lyde dem da. Da det en plikt å være ulydig. Og det jo noe av det samme vi ser i det Nye Testamentet, når det heter at du skal lyde Gud mer enn mennesker. Tilbake til Carl Hansen. Han hadde selvfølgelig rett. Og jeg stolt av at han reiste opp og gikk ut den dagen. Og at den historien den skal få leve videre i familien vår. For å sørge for det gode samfunnet, det viktig. Og det også en kristen oppgave. For dette samfunnet Guds samfunn. Og det det egentlig Toregmenslæren sier. Det ikke sånn at samfunnet ikke har noe med Gud å gjøre, men det Gud som også Herre over jorden, samfunnet. Og derfor kan enhver kristen engasjere seg politisk. Og vi sier ikke på hvilken side eller på hvilken måte, men for det gode, for å skape det gode samfunn. Vi trenger kristne politikere. Men hva med oss som kirke? Skal vi engasjere oss politisk? Som menighet? Som menighet og som kirke så kan vi stå på det undertrykte side. Og vi skal gjøre det. Vi skal kunne stå opp og tale for de svake. Vi kan arbeide for frihet. Vi kan arbeide for skaperverket. Vi kan følge Martin Luther Kings fotspor og si at når vi ser urettferdigheten rundt oss, så kan vi mobilisere fellesskapet vårt for det gode. Men vi skal aldri søke politisk makt. Vi skal aldri søke posisjoner. Vi skal aldri alliere oss med bestemte politiske retninger fordi vi synes det tjener oss eller gir oss større innflytelse. Vi skal ikke være herskere. Da blir det forferdelig galt. På Luthers tid så man det veldig tydelig i et par forsøk der man skulle prøve å skape Guds samfunnet på jorda. Om det var i Münster med de såkalte anabaptistene eller i Genève med kalvinistene. De skulle skape de rene, flotte, guddommelige samfunnene, og det ender som oftest i sin motsetning, i noe som ligner atskillig mye mer på helvete. Og vi ser det utspille seg i våre dager, kanskje ikke innen kristenheten, men IS, den islamske staten, jo en måte å tenke sånn på, at det Gud som skal styre samfunnet, og det vi som skal styre med makt, og det vi som skal styre samvittighetene, og de skal drepes med sverd som ikke enige med oss. For Luther så ville det være en helt umulig tanke, for troen skal alltid være fri. Og så det en utfordring til oss, og til deg og meg, om at Gud vil noe med deg og meg. Gud vil noe med verden. Han vil noe i sitt åndelige regiment. Han vil at mennesker skal bli frelst, og hver og en av oss har et kall til å være med i det. Men han vil også at denne jorda og denne byen skal være et best mulig sted å leve for alle. Og derfor kan vi også spørre oss, hva kan jeg gjøre som et kristent menneske for at byen vår, for at landet vår og for at verden skal bli et bedre sted? Finn fram engasjementet.